Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojnë. Në Prishtinë bëhet takimi grupit drejtues ndërkombëtar. Shefi Unë Mikut Lamberto Zanjer vazhdon sot bisedimet me Beogradin për çështje teknike. Politikanët në Maqedoni të lirohen nga ndikimi Beogradit dhe nostalgjia për Rusin, ftojnë ekspertët shqiptar të këtij vendi. E nominuara për nën presidente Sara Pellin bën thirrje NATO-s që ta pranoj Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Venezuela dhe Bolivia largojnë ambasadorët amerikan nga vendet e tyre. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Në Prishtinë bëhet sot takimi grupi drejtues ndërkombëtar. Takimi do të jetë në nivel të drejtoreve politik për Ballkanin, të cilët më pas do të kenë takime të ndara dhe me liderët kosovar. Detyra kryesore e grupit drejtues ndërkombëtar është monitorimi për mbushjes së planit Atisarit. Beograd. Shefi Unë Mikut Lamberto Zanjer takon sot në Beograd ministrin për Kosovën Goran Bogdanović. Zëdhënësi Unë Mikut Aleksandar Ivankov ka thënë medjave serbe se në takim do të flitet për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës, për policinë, doganat, të zhdukurit dhe aktivitetet e Agjencisë Kosovare të Pronës. Fairbanks, Shtetet e Bashkuara. Guvernatorja Alaskës Sara Pellin, e nominuar për nën presidente nga Republikanët, ka kërkuar që Gjeorgjia dhe Ukraina të pranohen në NATO. Pellin ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të hyjnë në luftë nëse edhe pasi që të bëhet antare e NATO-s, Gjeorgjia pushtohet nga Rusia.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to
Ne do kemi marrëdhënie të mira me presidentin Saakashvili. Kam folur me të dhe i kam shprehur për kushtimin tim se si partnerë në garë John McCainit, do të jemi të përkushtuar për Gjeorgjinë, tha Pellin. Ajo ka shtuar se lufta e ftohtë mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë nuk duhet të përsëritet. Kabul. Dy ushtarë amerikanë janë vrarë gjatë luftimeve në Afganistanin lindor. Associated Press njofton se vdekjet e së enjtës çojnë në 113 numrin e trupave amerikanë të vrarë gjatë këtij viti në Afganistan. Caracas. Presidenti i Venezuelës ka dëbuar ambasadorin amerikan në Venezuelë në shenjë solidariteti me Bolivinë. Më herët, presidenti i Bolivisë Evo Morales ka dëbuar ambasadorin amerikan në La Paz duke akuzuar atë se ka përkrahur protestat e opozitës. Administrata e Bushit është kundër përgjigjur duke larguar të dërguarin kryesor të Bolivisë nga Washingtoni. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, misioni evropian për sundimin e ligjit ende nuk ka nisur së funksionuari plotësisht. Shkruaj nga gazetat për vendosjen e plot të këtij misioni?
Po, Albana, në një mënyrë edhe kësaj radhe e u leksi mbetet temë e cila është e fokusuar për ditë më shumë në ballinat e gazetave në Prishtinë. Kësaj radhe duke u fokusuar në këtë temë, e përditshme zëri ka vënë dukje se fillimi i uleksit ka të bëjë me një datë orientuese e cila do të hap rrugën për kohën e vërtet kur duhet të ndodhin ndryshimet e domosdoshme që në shoqërinë kosovare janë signifikative kur dihet ndërlidhja e uleksit me funksionimin e shtetit të Kosovës. Sipas zërit, aktualisht periudha kohore kur e uleksit do duhet të shtrihej në gjithë Kosovën tutje mbetet në sferën e spekulimeve të shumta, ku më shpeshti përmendet fundi i këtij viti apo edhe fillimi i 2009-s. Ndonë se është e vështirë të pritet një saksi e mirëfillt në temat e ndjeshme çfarë është largimi Unë Miku dhe vendosja e uleksit, gazeta më gjithatë thekson se tash tutje do duhej provuar që të parafrohet periuda kohore kur në Kosovë do të qartësohen më në fund adresat së ndërkombëtare të përgjegjësisë dhe të partneritetit me palën kosovare. Në të kundërtën, si thekson në përditshme azëri, shtyrjet e reja sjellin telashe gjithnjë e më të mëdha. Albana.
Po, Zenel, në Prishtinë dje autoritetet bën promovimin e procesit të decentralizimit. Si komentohet në mediat e shkruara ky proces?
Duke vënë pas se decentralizimin e Kosovë lidhet ekskluzivisht me pakisen serbe, duke u dhënë atyre përparësi dhe privilegjet shumë të përditshme, Kosova sot thekson se në teren situata nuk duket as e favorshme, siç pretendon ministri i administrimit lokal Sadri Ferati, për çka janë të vetëdijshëm spari Peter Fejt dhe pastaj edhe të tjerët. Në këtë kontekst, gazeta thekson se veriu i Kosovës vështirëse është faktor bashkëpunues me palën kosovare dhe atë ndërkombëtare. Në këtë kuptim, gazeta thekson se obstruktiviteti serbe lokal, të cilët janë në ndikimin e politikës së Beogradit, nuk është i vetëm, por decentralizimin e kupton përveç vendimeve politike edhe një kosto të lartë, të cilën askush deri tani nuk e thot ose të paktën nuk e hedh në debat. Ndryshe, e përditshme Kosova sot ka vënë në pasje nëse serbet refuzojnë procesin, kjo është alibia e vetme që shpëton qeverinë e Kosovës nga detyrimi për të zbatuar pakun e Athisarit dhe ligjin për decentralizimin që i ka miratuar në kuvent. Albana?
Zinel, për fund, çfarë ke shkëputur nga të përditshmet kosovare?
Po, Albana, nga përditshmja Ekspres zgjodhën vrojtimet e gazetës për skenën politike e që kanë të bëjnë me zhvillimet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, debati nisur në kryesinë e LDK-s rreth vërejtjeve dhe sugjerimeve të antarëve të saj mund të degenerojë në tema të tjera të cilat pashmangshëm do ta çonin këtë parti drejt zgjedhjeve të brendshme. Një zyrtar i lartë i LDK-s i ka thënë të përditshmes Ekspres se poshtohet gjithnjë më shumë numri njerëzve që besojnë se zgjedhjet e brendshme në këtë parti janë të domosdoshme si pasojë e udhëheqësisë së dobët dhe punës së ministrave aktual. Ndryshe, gazeta ka vënë në dukje se emrimet e reja në ambasada dhe në ministrinë e jashtme janë shkaku i krizës që po troket në LDK, ndaj edhe kuvendi përgjithshëm i kësaj partie nuk është larg.
Ishte korrespondenti Zenal Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar. Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Procesi i decentralizimit nuk do të jetë i lehtë dhe nuk do të përfundojë në një të ardhme të afërt, kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se rrethanat politike, qëndrimi i serbëve të Kosovës si dhe qyteti i ndarë i Mitrovicës do të jenë sfida për këtë proces. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se decentralizimi dhe reformat në pushtetin lokal do të jenë prioritet për Kosovën, por decentralizimi do të jetë proces që kërkon kohë dhe nuk do të jetë as pak i lehtë. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Gjevat Dibrani thotë se duke i pasur parasysh klimën politike dhe pozicionimin e serbëve dhe shqiptarëve, procesi decentralizimit nuk do të jetë i lehtë.
Mendoj se nuk do të jetë proces i lehtë, të pos parasysh marrëdhëniet që janë mes komunitetit shqiptar dhe serb. Veçanërisht. Sigurisht se kanë pranuar pavarësinë, ata do të pranojnë as decentralizim, por kërkojnë qeverisje të tjera.
Skender Muçolli thotë se rrethanat aktuale në Kosovë nuk japin ndonjë optimizëm se procesi decentralizimit do të kryhet shpejt.
Unë nuk mendoj se decentralizimi do të ndodhë të ardhmen të afërt. Ty e pas parasysh qendrimin e serbëve se ata nuk e njohin shtetin e Kosovës si shtet vetëm. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë të zëllë qafshin e Mitrovicës, mos të ekzistoj pjesë me serbë e pastër, që t'i bëjë të kuptojnë edhe serbët të dhe shqiptarët se Kosova është një vend shumë etnik.
Ndërkaq Labinot Mazreku thekson.
Nuk i kisha anashkaluar serbët për të implementuar decentralizimin në komunat e Kosovës. Nuk është as situata në Kosovë tash të presim probleme, por besoj si probleme do të ketë pra. Kjo ofron qeveria e Kosovës derë koncesion serbën mirë, po me serbë nuk ma merr mend se të zgjidhen probleme. Shkaku si serbët nuk e pranoj, për këtë arsye mendoj. Po si të jetë, çka do si ti ofrosh, ata prap do të ketë probleme.
Berat Avdia shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk ka mundësi të jetë gatshme që ta implementojë decentralizimin në tërë territorin e Kosovës, përderisa Mitrovica mbetet qyteti ndar dhe problematik.
Mitrovica vejo ende nuk është në kontroll në instancat e qeverisë Kosovës, mësport serbët domethënë po proklamojnë si vend servis ato, dhe kështu nuk mund të ushtrohet një kontroll i plot administrativ mbi tërë Kosovën. Në rast se për këtë pjesë tyra mendoj se po, mirëpo në këtë rast duhet me pa të enkuadrimin e serb më tepër që të bësojë institucionet tona. Mund pritet ndoshta një vjet ose edhe dy, nuk ka mundësi që bëhet kaq shpejt, kur dihet domethënë arsye psikologjike të serbëve, na duhet presim, dhe kur të jem gatë domethënë që të krijojmë kushtet dhe rrethonat, mendoj se mundem me kry.
Ndërsa Valon Tolaj shpreh mendimin se procesi decentralizimit mund të ketë sukses nëse arrin të shmanget ngjyrimeve politike.
Për deri sa procesi decentralizimit kuptohet në aspektin politik dhe është i ngjyrosur me ngjyra politike dhe me interesa politike, qofshin ato etnike apo të natyrave të tjera, unë nuk mendoj se do të ketë sukses. Normal që duhet me punu shumë me minoritetet që janë në Kosovë, duhet një qasje komplet ndryshe, mendoj, duhet një qasje aktive, jo pasive dhe reaktive, mënyrë që të mbërim të bindim edhe qytetarët pakic, që procesi decentralizimit është i vlefshëm për ta dhe është i efektshëm për ta.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Njoja e Kosovës nga Maqedonia pos tjera është do të forcojë edhe bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, thonë ekspertë shqiptarë të ekonomisë nga Shkupi. Ata kanë ftuar politikanët në Maqedoni që të lirohen nga ndikimi Beogradit dhe nga nostalgjia për Rusinë. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia as edhe për një qas nuk duhet të hamendet, por sa më parë të njohë pavarësinë e Kosovës, pasi nga kjo mund të ketë vetëm se përfitime në radhë të parë në zhvillimin e dy vendeve përmes bashkëpunimit ekonomik. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e odave ekonomike, duke komentuar zhvillimet dhe debatet lidhur me marrjen e vendimit nga ana e Shkupit për njohjen e Republikës së Kosovës.
Maqedonia është vonuar jashtë mase me njohjen e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Ne konsiderojmë se kjo politikë që po ndjek Maqedonia është një politikë që çon drejt të izolimit të vetë Maqedonisë. Kjo politikë që ndjekin udhëhecit Maqedon nuk garanton perspektivë të zhvillimit ekonomik,
tha Hasbin Uredini, përfaqësuesi i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore. Edhe profesori universitar Seadin Xhaferi thotë se është në dobi të ekonomisë së Maqedonisë që sa më parë të njihet Kosova me qëllim që të mos humben tregjet, të cilat Prishtina mund të lidh me shtete të tjera në rajon.
Vetë njohja e Kosovës, domethënë nga ana e Maqedonisë, gjithnjë e më tepër do rris procesit edhe atë në aspektin ekonomik, nga se Maqedonia nuk është ndonjë vend me zhvillim ekonomik që ka ndonjë imidž të caktuar. Mu për këtë arsye, Kosova është një treg mjaft i mirë, po në anën tjetër, edhe vetë Kosova ka me Maqedoninë çfarë raportesh të krijojë në fushën ekonomike dhe në përmirësimin në përgjithësi të mirëqenies së qytetarëve të dy shteteve.
Tha profesori Seadin Xhaferi. A i hedh poshtë pretendimet e personaliteteve të ndryshme se gjoja Maqedonia ka frikë nga humbja e tregut serb në rast se një shtetin e Kosovës. Maqedonia mund të humbë vetëm se disa tregtarë të vegjël që nuk do të kishin peshë apo që nuk do të reflektojnë negativisht në ekonominë e Maqedonisë, thot mëtej zoti Xhaferi. Nga ana tjetër, Hasbin Uredini thot se në mosnjohjen e Kosovës ndikojnë edhe presionet apo nostalgjit për tregun serb, të cilat duhet evitohen edhe me angazhimin e faktorit politik shqiptar, i cili sipas tij po tregohet i pakonsoliduar në pengimin e qarqeve të caktuara për marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës.
Fuqitë botërore të aspektit politik dhe ekonomik janë ata që diktojnë rrjetat dhe janë ata të cilët po mbrojnë me ngulm interesat e Maqedonisë në gjitha çështjet që ka pas lidhur, siç është kontesti me Greqinë, ndërsa politika e Maqedonisë heziton që në hapat drejt të bashkëpunimit me Kosovën të ndjek këto forca të cilat po mbrojnë interesat e Maqedonisë. Mendojmë se përfundimisht elita politike maqedonase pa përjashtim duhet çlirohet prej ndikimit të politikës serbe dhe nostalgjisë për Rusinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor. Në Prishtinë bëhet takimi grupi drejtues ndërkombëtar. Shefi Unë Miku Lamberto Zanjer vazhdon sot bisedimet me Beogradin për çështje teknike. Politikanët në Maqedoni të lirohen nga ndikimi Beogradit dhe nostalgjia për Rusinë, ftojnë ekspertët shqiptar të këtij vendi. E nominuara për nën presidente Sara Pellin i bën thirrje NATO-s ta pranojë Ukrainën e Gjeorgjinë. Venezuela dhe Bolivia largojnë ambasadorët amerikan nga vendet e tyre. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.